Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Përdorimi i internetit në Kosovë, çasje e madhe e shkatësisë të limituara. Rrugtimi pandalshëm i Lendita Osmanit me karrocë e cila u bë frymëzim për të tjerat se si asgjë nuk mund t'i pengojë ato në arritjen e qëllimeve të tyre. Nga bota, Izraeli thot se ka ndarë Gazën në dy pjesë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Edicionin e nisim me një bisedë në studio me gazetarën tonë Dorontina Baftiu, e cila ka punuar në temën lidhur me përdorimin e internetit në vendin tonë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, pothuajse 99% e kosovareve kanë çasje në internet. Dorontina, çfarë detaje kemi nga këto të dhëna lidhur me përdorimin e internetit?
Thjesht duke ecur nëpër kampusin e Universitetit Prishtinës, unë vazhdim e shehja trinj që i përdorin telefonat e tyre mobil, qoftë teksa presin për fillimin e një ligjërate apo për të atakuar dikë. Kjo natyrisht nuk është e çuditshme, pasi se që thate dhe jo, të dhëna tregojnë që rreth 99% e familjarve në Kosovë kanë çasje në internet. Kjo shifër realisht është më e lartë se sa në shumicën e vendeve në Evropë, por edhe më e lartë se sa mesatarja në Bashkimin Evropian.
Për çfarë përdoret më shumë ti internetin në Kosovë?
E tash, dënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë që arsyet për cilat përdoret internetin në Kosovë dhe kjo çasje e lartë janë mjaft limitume. Në shumicën e rastet përdoret për informim, komunikim me të afërn, sidomos përmes rrjeteve sociale. Këtë e vrejta dhe përmes bisedave që i bëra me trit, për shembull me Viola Fazlion, një studente në Universitetin e Prishtinës.
Ta dëgjojmë Violën.
Mendoj që trit mas shumë të përdorin internetin për media sociale, Instagram, TikTok, Snapchat, edhe për shembull për fakultet, diçka për lumtime.
E dëgjuam një të re, Viola, me cilën ka bisedu gazetaria jon Dorontina lidhur me ato se për çfarë përdorin më së shumti internetin. Pse nuk përdoret interneti për shërbime tjera në mas të madhe siç përdoret për platformat sociale?
Realisht ka shumë faktor që ndikojnë, kështu thot Aldo Bajaku, zyrtar për komunikim publik në Shoqatën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Kosovë. Ai thot që ndikon edhe mosha, pasi që të rinjt janë përdorues më të shkatë të zakonisht, por edhe mundësitë e tyre për me ndjek kurse online. Po kjo nuk është e gjitha, siç mund të vret edhe në një deklarat të cilën e kemi ndarë nga biseda me të.
Shumica e qytetarëve në Kosovë përdorin pajisje mobile për të aksesuar internetin. Dhe shërbimet që janë më, le të themi, më të sofistikuara nxjerrje dokumentave, ose përdorimi i internetit për diçka më me vlerë, kjo kryhet përmes laptopave, përmes PC-ve, në ndërkohë informimi, argëtimi përdoret në telefonat mobil.
Bajaku shton se tash flitet për shkatësitë limitume të rinjve në Kosovë, pasi që edhe standardi është rrit. Tash nuk konsiderohet që një person ka shkatësi në përdorimin e internetit nëse ai thjesht din me ndez një kompjuter, por kërkon shkatësi më të mëdha, për shembull, kodimi i dhënave për punimi i tyre. E këto aftësi nuk janë ende zhvilluara në një mas të madhe as të rinj, po as të më të rriturit në Kosovë.
Në botë interneti përdoret edhe për blerje online. Shihet si dukuri që veç ka fillu në Kosovë, po si pas të dhënave, sa e përdorin kosovarët internetin për blerje online?
Shihet që gjatë vitëve të fundit numri pothuajse është dyfishuar, e nëse e krahasojmë për shembull me disa vjetë më parë, shifra është rritur për më shumë se 50%. Aktualisht, ende mbeten shifra më të vogël se sa në shumë vende, sidomos Evropës perëndimore dhe asaj të veriore.
Faleminderit për këto informacione, Dorontina. Ishim me gazetarën tonë Dorontina Baftiu, e cila ka punuar në temën lidhur me përdorimin e internetit në vendin tonë. Ndërsa ju dëgjues të nderuar mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org për detaje të tjera rreth këtyre statistikave.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me rubrikën tonë të përjavshme kushtuar grave femina. E përballur me sfida të shumta gjatë jetës, Lendita Osmani është kthyer në një grua që inspiron gra të tjera se asgjë nuk mund t'i pengojë ato në arritjen e qëllimeve të tyre. E lindur me probleme të lëvizjes së gjymtyrëve, ajo nuk u ndal së provuari që ta përmirësoj jetën. Rrëfimin e Lenditës e sjell gazetaria jon Nadije Ahmeti.
Ka shty më merë me këtë punë që me kone dobyshme për vetën të, për familjen, për shoqnin, që mos me ndi vetën, përson me aftësit ku fizume nësash dhe ishë përdoru se një karruce, që mundet një adol. Unë jam Lendita Osmani, përson me aftësit ku fizume, pronore e salonit Lendita Estetik dhe Niles.
Trotuarët e ngushta dhe hapësirat e papërshtatshme janë i hall me shumë për Lenditën. Me karrocën e saj, ajo kalon çdo ditë këtë rrugën nga banesa deri te salloni që hapi në vitin 2022. Ndonë se familja ja lehtësoi jetën duke asiguruar karrocën elektrike, sfidë për të shtë rreziku nga veturat.
Lidhja me një karrocë është sfidë. Ty fillu prej higjienës personale, ty fillu prej rroba, të ushqyrit, komunikimi, nëse bën një plan me dalë me shoqe për një kafe, për një nejë dhe ajo është sfidë. Se cilin plan që të bëjsh, me dalë për një dëshirë, kërkesë, për me shoqe ose një diçka, gjithmonë duhet me mendu ku me shku, ku është qasja.
Por, këto sfida që i përmend Lendita janë më të vogla se sa dëshira saj për t'i përmbushur ëndrat.